Шатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-fevral dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon, shuningdek Ozodlik onlayn dasturi boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturda xorijliklar Toshkentni yashash uchun yomon shahar deb topdi. Sizchi, siz qanday fikrdasiz? Bu fikrga qo'shilasizmi, yo'qmi? Demak, bu borada yaqin 55 daqiqa ichida siz Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanib, bevosita dasturimizda ishtirok etish imkoniga egasiz. Dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, bugun Moskvaning Oktyabrskiy povli metro bekatida 4 yashar bolani o'ldirganlikda gumonlangan ayol hibsga olindi. Ushbu metro bekatida boshdan oyoq qora kiyingan, boshiga hijobsimon ro'mol o'ragan ayol qo'lida yosh bolaning kesilgan boshini ko'targan holda yurgani xabar qilindi. Politsiya bu ayolning O'zbekiston fuqarosi Gulchehra Boboqulova ekanini ma'lum qildi. Hozirda ayol ruhiy tekshiruvdan o'tkazilayotgani aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ayol Markaziy Osiyo xalqlari ga xos talaffuzda ruscha gapirganini eshitish mumkin. Ayol hibsga olingan paytda men terrorchiman, men o'zimni o'ldiraman, lekin siz barchangiz jazoingizni olasiz degan gaplarni aytgani xabar qilindi. Politsiya Boboqulova o'zi enagalik qiladigan 4 yashar qizchaning boshini kesganlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, 29-fevral kuni Moskvadagi yong'in chiqqan kvartiralardan birida yosh bolaning boshsiz tanasi topilgan. Xabar tafsilotlari Ozodlik sayti da. Toshkentdagi Olay va Mirobod bozorlari qayta qurilish uchun yopildi. So'nggi xabarlarga qaraganda, dushanba kuni Olay bozorida savdo shoxobchalarini buzish ishlari boshlangan. Savdogarlar esa yo'l chekkasiga chiqib, o'sha yerda savdo sotiqni davom ettirmoqda. 27-fevral kuni Tosh bozor savdo assotsiatsiyasi rahbari Sohibjon Nematullayev Toshkent shahar hokimiyatida o'tgan brifing paytida Olay va Mirobod bozorlari qayta qurilishini bildirgan. Unga ko'ra, Olay bozori to'la qayta quriladi. Bozorda mavjud bo'lgan bir nechta savdo zonalari o'rniga yagona savdo hududi yaratiladi. Bu savdo hududida barcha mahsulotlar bilan savdo qilinadi. Mirobod bozorida esa bozor binosining tashqi qismi va ayrim joylar ta'mirdan chiqariladi. Ushbu mavzu tafsilotlariga doir tafsilotlar, video tasvirlar va bozorlardan olingan foto tasvirlarni siz Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Eronda 26-fevral kuni o'tgan parlament va ekspertlar kengashi saylovida amaldagi prezident Hasan Ruhoniyga ittifoqdosh bo'lgan mo'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar Tehron uchun ajratilgan 30ta o'rinni egallab g'alabaga erishdi. 290 o'rinli Eron parlamenti 8 yilga saylanadi. Ekspertlar kengashi mamlakatning oliy ruhoniysi bo'lgan keyingi Oyatulloh nomzodini tanlab, uni parlamentga taqdim etadi. Shu vaqtga qadar kengashga saylanganlarning ko'pchilik qismini ultrakonservativ ulamolar tashkil qilib kelgan. 26-fevral kungi saylov Eronga qarshi g'arb sanksiyalari olingandan buyon o'tkazilgan ilk saylovdir va dastlabki natijalar ultrakonservativ siyosiy guruhlarning ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Rossiyaning Vorkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida halok bo'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Shaxtyorlarni qutqarish bo'yicha 3 kun davomida olib borilgan qutqaruv ishlari yakshanba kuni konda yana metan gazi portlagani oqibatida to'xtatib qo'yildi. Severnaya ko'mir konidagi avariya 780 metr chuqurlikdagi 25-fevral kuni yuz bergan edi. Konda kutilmaganda havoga metan gazi otilishi oqibatida portlash sodir bo'lgan. Shundan so'ng yana 2 marta metan gazi portlagan. 3-chi portlashda konda qutqaruv ishlarini olib borayotgan 5 qutqaruvchi halok bo'lgan. Fojia sodir bo'lgan kuni 10 kishi halok bo'lgani xabar qilinganda, hozirgi kunda yana 26 konchining taqdiri noma'lum qolmoqda. Ular bilan aloqa to'liq uzilgan. Xabar tafsilotlari saytimizda. Rossiya muxolifatidagi Yabloko partiyasi Grigoriy Yavlinskiyni 2018-yilda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ko'rsatdi. Ushbu xabar va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti albatta saytimizda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda 19:05 dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun erkin fikr bildirish imkoni. Marhamat, hozirdan boshlab jonli suhbatda bevosita qatnashish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun suhbatlashadiganimiz mavzu esa xorijliklar uchun Toshkent yashash yaxshi bo'lmagan, hatto yomon bo'lgan shahar deb topildi. Sizchi degan savolga javob izlaymiz. Ya'ni Toshkentda hayot qanday va bu hayot mezonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Dasturimizni jonli eshitish uchun, demak, internet saytimizga tashrif buyuring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda Ozodlik kanali, o'sha www.youtube.com tayoqcha Ozodlik radiosi, Facebookda Ozodlik radiosi deb qidirib bizga obuna bo'ling. Jonli eshitish tugmachasi orqali bizni bemalol, demak, eshitishingiz mumkin. Shuningdek, mobil qurilmalarda Ozodlik radiosi ilovasini toping. Android va demak Apple qurilmalari uchun chiqarilgan maxsus demak ilovamiz yuklab olishdan tashqari yana TuneIn Radio degan ilova orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshitishingiz mumkin. Sunniy yo'ldosh va demak oddiy an'anaviy radio priyomniklari orqali bizni to'lqinlardan qidirib toping. Demak, yana eslatamiz, Skype orqali biz bilan hoziroq bog'lanishingiz mumkin bevosita. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilib, demak, bemalol jonli efirimizga qo'shilishingiz mumkin. Agar fikringizni, demak, yozma shaklda qoldirmoqchi bo'lsangiz, Telegram va WhatsApp, demak, raqamlarimizdan foydalanib fikringizni yozing. Fikrlaringizni jonli efirda o'qib berishga tayyormiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Toshkent haqida gaplashamiz. Toshkentliklar va Toshkent mehmonlari
va buxoroliklar.
Albatta. Qo'shiling va sizning shaharingizda qanday o'zgarishlar ro'y beryapti? Ijobiymi, salbiymi?